Tänään meidän täytyy puhua ihmisyyden syvästä ongelmasta. Miten saisin enemmän aikaisesti? Voi meitä piruparkoja. Nyt on marraskuu. Maa on martona. Niin kuin hyvin tiedätkin, niin marraskuuhan tarkoittaa siis kuoleman kuukautta. Se taitaa olla ihan noin niin kuin väestötieteellisestikin niin, että tämä on se kuukausi, jossa eniten ihmisiltä voimat loppuu. Ja jos ei lopu tyystin, niin tuntuu siltä, että aika tyhjäksi käy. Maa on ihan martona. Joo, tämä on myöskin se kuukausi, jossa niin kuin tämmöisessä suomalaisessa perinteessä on ajateltu, että niin kuin tämän maailman ja tuonpuoleisen maailman tai henkimaailman raja muuttuu häilyväksi. Ja sen takia marraskuussa on lämmitetty vainajille saunaa. Tai siis se on mennyt kulma tältä vaan, että tämä on vähän sukua sille pyhämiesten päivälle tai nyt kun tänne on puskenut tämä Halloween. Mutta mä kerron sen, miten se on täällä tehty. Eli toden totta, siis talossa on käyty lämmittämässä sauna ja sitten pehmentävässä vasta. Siinä on mukava vihtoa. Ja sitten nämä esivanhemmat, kun pääsevät sieltä rajan takaa käymään kylässä siellä, missä ovat elämänsä eläneet ja sitten kuolemaa heidät vienyt toiseen valtakuntaan, niin mutta marraskuussa pääsevät sitten saunomaan. Ja sitten tämä talon väki istuu kulmassa siellä selkä suorana puolisen tuntia odottaa, että ne saunoo, mutta siellä tuvan puolella. Tai laittaa ruokaa. Mutta ajatus on se, että kun vainajat on saunonut ja sitten pöytää laitettu koreeksi, niin sitten vaihdetaan ikään kuin paikka. Eli talon väki menee saunomaan jo valmiiksi saunottuun saunaan ja sitten se esivanhempien porukka tulee syömään. Joo. Ja marraskuussa on vietetty kekrejä. Mutta harva tulee ajatelleeksi, että marraskuus paitsi, että silloin täällä kuollaan pois, tämä on siis kuoleman kuukausi, niin tämä on myös uudesti syntymisen kuukausi. Tämä on käärmeen kuu. Joo, ennen sanottiin, että käärme nousee kivelle. Mä en ymmärrä, miten ne tässä kohmeessa minkään kivelle nousee, mutta käärmehän on tämmöinen aika monessa kulttuurissa muuten. Ouroboros ja kaikkia muualla. Kun käärme luo nahkansa, niin se ikään kuin syntyy uudestaan. Sitä mekin tässä yritetään. Joo. Niin, miten niin voi meitä piruparkoja? No, minussa on herännyt myötätunto sinua kohtaan. Kun tein tämän edellisen Ask Me Anything -aman, ja siellä oli siis tyyliin 4 tai 5 semmoista oikeasti sydämeen käyvää pyyntöä, että miten saisin enemmän aikaiseksi, tai miten, kun mä oon niin laiska, se oli siis toistuva juttu, että mä oon niin lohduttoman laiska, Et laiskuus, se on sairaus, se on synti ja pitäisi perustaa anonyymit laiskurit, tämmöinen vertaistukiryhmä. Ja sitten ihmiset kertoi siitä saamattomuudesta ja loivaliikkeisyydestä ja siitä, miten vaikka tilanne on vakava, niin ei vaan pääse juttuun käsiksi. Ja sitten pohdittiin paljon sitä, että miten ihmeessä saisi aikaan. Joo, no sitä minäkin olen joutunut tässä pohtia aika pitkään. Meillä on semmoinen viritysvika, että no mä puhun itsestäni, niin sitten sä pääset siitä mukaan. Mä olisin työssäni niin paljon parempi ja elämässäni niin paljon iloisempi ja onnellisempi, jos mä en olisi tämmöinen pakottaja, vaan mä olisin pyytäjä. Nyt mennään nopeasti syvään päätyyn. Pyytäminen viittaa tässä, ei siis aneluun tai semmoiseen toisilta ihmisiltä kerjäämiseen, vaan pyytäminen viittaa rukoiluun. semmoisessa paaston tilassa tapahtuva hengellinen kontemplaatio, siis asioiden pohtiminen, syvällinen reflektointi ja sitten siitä kumpuava pyyntö, jossa luovutetaan oma valta pois, mutta kuitenkin esitetään, mitä toivoisi, että saisi tapahtua, tai mihin tehtäväketjuun pyytää voimia ja johdatusta niin, että voisi tulla joku tulos, mitä tarvitsee. Sen tyyppistä pyytämistä, niin kuin ruotsiksi tai englanniksi, no kaikissa kielissä se pyytää ja rukoillaan vähän sama asia. Tästä ei tule kauhean uskonnollista, mutta tänään meidän täytyy puhua ihmisyyden syvästä ongelmasta. Kato, kun ihan helvetin nopeasti. Jossakin vaiheessa vanhempien ehdoton rakkaus meille loppuu, eli me joudumme alkaa ansaita rakkautta, eli sitten kun meitä aletaan sosiaalistaa, eli pitää oppia näitä yhteistyön sääntöjä, käytöstapoja, meille aletaan esittää ehtoja ja käskyjä ja meitä aletaan ohjata johonkin suuntaan, niin samaan aikaan kun me synnymme persoonaksi ja meitä sosiaalistetaan, niin meille syntyy se ajatus, että minä en riitä. Etkä totisesti riitäkään, varsinkaan silloin tyyli alle 2-vuotiaana. Sähän tarvitset kipeästi paitsi omia vanhempiasi, niin muitakin turvallisia aikuisia tai ehkä sisaruksia. Minä en riitä, niinpä minä en kelpaa, ja siksi minua ei voi rakastaa. Ja sitten tästä syntyy sellainen patologia, että meillä on kaksi tämmöistä ratkaisematonta dilemmaa. Suhde valtaan, eli siihen valtaan, jota käytetään minuun, tai siis sinuun siellä, ja sitten siihen valtaan, jota sinä käytät muihin, tai minä käytän sinuun, tai eikö niin? Se valta, joka lähtee omasta tekemisestä ja kohdistuu maailmaan, ja se valta, mikä maailmalla on meihin, se on valta. Ja sitten on tämä toinen puoli, eli häpeä. Koska mä en riite, ja koska mä en kelpaa, mua ei voi rakastaa, ja sitten minussa on häpeä. Sellaista syyllisyyttä, joka ei rajaudu pelkästään siihen, mitä mä teen tai jätän tekemättä tai miten joku tekeminen onnistuu, vaan osa siitä häpeästä muuttuu tämmöiseksi identiteettitason häpeäksi. Siis, että mä olen paska, niin kuin sä oletkin. Ja meillä on kaiken näköisiä kelvottomuuden asteita. Meillä on ihan siis sietämättömiä ajatuksia ja suhtautumistapoja ja väärää toimintaa ja no, ajattele mitä ajattelet, mutta ollaan syntisiä. Itsessään siis valuvikaisia, viallisia. Kerran sanoin yhdessä valmennuksessa tämmöiselle hyvin kuuluisalle graafikolle, että meissä on kaikissa valuvika. Me ollaan eriasteisesti luonnevikaisia, niin kuin me oikeasti ollaan. Meistä löytyy siis tämmöisiä niin kuin kypsymishäiriöitä. Jumalauta, että se suuttuu. Sanoi, että häntä on kutsuttu luonnevikaiseksi. No hän oli ihan kuuluisasti luonnevikainen, siis mahdoton primadonna ja hirveä drama queen ja oikein lahjakas graafinen suunnittelija toki, mutta helvetin raskasta tehdä töitä sen kanssa. Ja ihan sanoin kuvaamattoman herkkä siitä ajatuksesta, että hänessä voisi olla joku kehityskohde. Sitten oli toinen tyyppi. Mä tein aikoinaan semmoista ensimmäistä diiliohjelmaa ja siellä mä sitten totesin Jan Saariselle, että vaikka sinusta Jan tulisi kuinka paljon parempi kuin mitä sä oot nyt, niin susta ei tule koskaan tuon täydellisempää. Saatana, mikä hepuli. Ei siis Jan Saarisella, vaan tämä toimittaja. Mä vittin nimeä mainita, kun turhaa häntä on rangaista enää ja sitten myöhemmin paljastui, että hän on alkoholisti ja se oli se alkoholistinen, yliherkkä, narsistinen, kontrolliin tähtäävä minä, joka siinä sai tämmöisen moraalipaniikkikohtauksen. Mutta se ajatus, että ihmiselle sanoo, että vaikka susta tulisi kuinka paljon parempi elämän monilla osa-alueilla kuin mitä sä oot nyt, susta ei tule tuon täydellisempää. No nehän värväsi jopa tämmöisen psykologin kertomaan, että tämä on väärin sanottu. Me emme ole täydellisiä ystävää. Terveisiä vaan psykologillekin. hieno ura olet tehnyt ja ansaitset paljon arvostusta ja niin poispäin, mutta ei pitäisi iltapäivälehtien kiihotuksesta lähteä tuomitsemaan ihmistä, jonka ajattelu ei ole vaivautunut perehtymään. Meissä on nämä kaksi, suhde valtaan ja suhde häpeään. Ja sitten tämä ilmenee, no monenlaisina juttuina, mutta osalla meistä aikaansaamattomuutena tai semmoisena vaarallisena, törkeänä huolimattomuutena tai vastuuttomuutena tai meillä on motivaatiohäiriöitä ja meillä on häiriöitä sen suhteen, että miten tavoitetilasta suunnitellaan semmoisia tekoja, jotka vie meidät tästä pisteestä sinne, minne on paras päästä. Ja siellä ihan ytimessä on tietenkin tavat. Ja siellä tapojenkin ytimessä on juttuja, no mä avaan niitä nyt tässä siinä toivossa, että siitä on sulle iloa. On ihmisiä, jotka menestyy hankkeissaan ja osa menestyy siis ällistyttävällä tavalla ja vielä menestyy laaja-alaisesti. Ja osa heistäkin on vielä siis, no on semmoisia, että he on ilmiöitä, he on puheaiheita, he on pitkäaikaisia menestyjiä. Siis on olemassa ihmisiä, jotka siis ainakin kaukaa katsottuna on jotenkin parempaa väkeä. Ei sitä enää pysty sillä onnekkuudella tai satunnaisuudella selittää, koska uudestaan ja uudestaan, kun he saavat haasteen, he selättää sen haasteen. Satunnaisuudella on tietenkin valtava vaikutus, onnekkuudella ihan käsittämätön merkitys, mutta loppujen lopuksi satunnaisuus tai se onnekkuus on useimmissa tapauksissa, se asettaa, siis se on kerroin, eli kaikille sattuu ja tapahtuu, kaikilla on elämässä eriasteisia onnettomuuden tai onnekkuuden tämmöisiä olosuhteita. Satunnaisuus usein määrää sen tason, miten korkealle pääsee tai miten alas joutuu, että on musertavia olosuhdetason onnekkuustekijöitä, jotka on siis negatiivisia epäonnekkuustekijöitä. Ja sitten on semmoisia aivan käsittämättömiä, että on peikkomainen flaksi. Mutta se enemmän kertoo siitä skaalasta, missä se pärjääminen tapahtuu, kuin siitä, että voiko ihminen valinnoillaan niihin satunnaisuuksiin ottaa kantaa. Tietenkin voi, se on ihan selvä asia. Nyt tulee se pointti, eli siis tarkoitus on kuvata sitä, että miksi osa meistä tuomitsee itsensä identiteettitasolla laiskoiksi tai tyhmiksi tai niin kuin lohduttoman huonoiksi vähän kaikessa ja masentuu ja ahdistuu hengiltä. Ja sitten on taas ihmisiä, jotka näyttää pärjäävän. No ensimmäinen tämmöinen perusjako. Menestyvät ja ei-menestyvät ihmiset, heillä on tyypillisesti aika lailla samankaltaisia aspiraatioita, eli pyrkimyksiä, eli tämmöisiä, molemmilla on tavoitteita. Siis on lohduttoman lihavia ihmisiä, jotka ei tule toimeen sen oman kehonsa kanssa ja he ei onnistu siis pudottamaan painoa ja he sairastuu. He, nykyisin onneksi moni niistä saa apua vaikkapa lahjoitusleikkauksesta tai jostakin muusta. Mutta siis on ihmisiä, jotka selättää sen ongelman, jota kutsutaan nykyisin lihavuudeksi. Ja sitten on ihmisiä, jotka ei todellakaan selätä, mutta molemmilla on sama tavoite. Molemmat haluaisi olla siis semmoisessa painossa, että kelpaisivat itselleen ja voisivat paremmin ja niveliä ja kolottaisi ja ei olisi uniapnea eikä pelkoa yleisestä tukehtumisesta ja sydänpysähdyksestä. Eli mä koitan sanoa, että menestyvän ja ei-menestyvän ihmisen välinen ero ei ole suhde tavoitteisiin. Ei menestyvä ihminen välttämättä ole kauheasti kunnianhimoisempi tai ei se ole välttämättä parempi asettamaan niitä tavoitteita. Eikä edes ole niin, että se menestyvä ihminen olisi ahkerampi tai jotenkin kyvykkäämpi tahtomaan sitä, mikä edellyttää sen tavoitteen todennäköistä toteutumista myöhemmin. Se ei ole siis itsekurikysymys. Se liittyy niihin systeemeihin, missä ihminen elää. Se on siis se systeemi, jossa... Ihan oikeasti on näin, että ihminen on läjä ehdollistumia. Meillä on ehdollistuneita tapoja ajatella, tuntea, suhtautua, toimia. Meillä on ehdollistumia sen suhteen, että missä vaiheessa me luovutamme. Jotkut luovuttaa paljon myöhemmin, jopa niin, että se läpimurtoehti jo tapahtuu ja luovuttavat tavallaan jo niin kuin maalivaatteen takana ja heillä on jo se mitali kaulassa ja sitten he luovuttaa. Ja jotkut luovuttaa just ennen, siis kilometri ennen maalivaatetta. Jotkut luovuttaa niin, että ei koskaan pääse lähtövaatteen alta. Ei pääse starttaamaan. Voidaan ajatella, että ihmisellä on siis se tulostaso, jota hän tavoittelee missä tahansa asiassa, varallisuudessa tai parisuhteessa tai harrastuksissa tai ehkäpä kehon koostumuksessa tai fyysisessä kunnossa tai niin kuin talon koossa ja kunnossa. Ja, eikö niin? Tulostaso, tavoitetaso. Sitten on nämä niin kuin tavoiksi muodostuvat tekemisen tasot. Tähän väliin mä haluan sanoa Schopenhauer, Arttu Schopenhauer. Joo. Sanoi, että ihminen voi tehdä, mitä hän tahtoo, mutta ihminen ei voi tahtoa, mitä hän tahtoo. Terveisiä kaikille homoeheyttäjille. Se on siis väkivalta, nämä eheytysleirit. Eikä ihmistä tarvitse parantaa, ei sukupuolestaan, eikä pituudestaan, eikä iästään, eikä yhtään mistään muustakaan. Vaikka tämä ihminen itse kuvittelisi, että hän haluaisi olla heteroni. Mutta ei mene tässä yhtään pidemmälle, vaikka Yhdysvaltain kongressin puhemies tulin takaisin. Totean vaan, että ihminen voi tehdä, mitä hän tahtoo, mutta hän ei voi tahtoa, mitä hän tahtoo. Eli sitten jos eivät tavat tue sitä sun tekemistä, niin ne yksittäiset, nyt otan itseäni niskasta kiinni, tämmöiset yksittäiset ryhtipurskeet, ne on nopeasti ohi. Se semmoinen, nyt perkele kääritään hihat ja hoidetaan homma alta pois. Se yksittäinen tavoitteellinen työnteko tai ponnistelu, se nyt ei vaan auta. Se tarvitset tavan tukea sille, mitä sä teet. Mutta meillä on siis kolme tasoa. On se tulostavoite, sitten on se ne tavat, mitkä vie sut perille. Ja sitten lopulta on se identiteetti, eli uskomukset. Ja nyt jos sä lähet sieltä tuloksista käsin, niin lähes varmasti et pääse maaliin. Ja sekään ei aina auta, että sä yrität niitä tapoja tuunata. Aikanaan tämän podcastin aikana paljastuu, miksi. Mutta se, mistä on hyötyä, on se vipu, joka tulee uskomuksista ja identiteetistä, koska se on se väkevin voima. Siis identiteetti on väkevämpi voima kuin tavat. Sitten kun mennään sieltä identiteetistä, eli uskomuksista, kohti tapoja, ja sieltä sitten ne todennäköisyydet liittoutuu sun kanssa ja joku tulos syntyy enemmän tai myöhemmin. Mä olen tavannut ihmisiä, jotka noin 7 vuotta sitten lakkas kamppailemasta oman kasvunsa puolesta. Eli ikään kuin luovuttivat sen elämään kuuluvan oppimis- ja kehityshaasteen. Ja nyt se 7 vuotta kuuluu tähän sen takia, että mä oon laskenut tämän semmoisella korkokannalla. Mutta se ajatus on se, että mä oon tehnyt semmoisen havainnon, että moni näistä ihmisistä, ne on ikään kuin kadonnut täydellisesti kuvasta. Ja sitten kun ne, niihin törmää tai niiden kanssa juttelee, kaivaa ne jostakin kivenkolosta, niin paljastuu, että ne on siis menettänyt mojonsa. Verrattuna siihen, mihin joskus kykenevät, niin ei enää mitään palaa. Jos olisi niin, että sun niin sanotut voittavat tavat, tai siis se tekeminen, jota tavat, tämmöiset automaattiset valinnat, kun ihminen on tapojensa tuote, niin kuin Aristoteleskin sanoi, että erinomaisuus ei ole ominaisuus, se on tapojen tämmöinen sivutuote, ikään kuin palkkio siitä, että sä harjoitat tapoja. Mutta jos silloin 7 vuotta sitten, kun tämä loppui tämä kamppailu oman kasvun ja kehittymisen puolesta, jos kuvitellaan, että heikkenisi 1% verran viikossa, 1% viikossa. Karkeasti 7 vuodessa on se 365 viikkoa. Ja missä pisteessä sitten oltaisiin? Laskennallisesti oltaisiin 3% siitä, mitä oltiin silloin lähtötasossa. Eli se olisi romahtanut siihen 0,03 sieltä ykkösestä. Ja sitten kääntäen, tämmöisiäkin me tiedämme, on taas ihminen, jolla on perustaso. Ja sitten hän joillakin elämän alueilla, tähän tulee kohta vähän rajauksia, mutta ensin tämä laskuesimerkki. Jollakin elämän alueella hän päättää parantaa 1% viikossa. 1/100 verran viikossa. No mikä on lopputulos, kun on 365 viikkoa parantanut aina prosentin verran, sen 100 verran, niin 7 vuoden kuluttua. Se on vähän yli 7 vuotta, mutta on ihan riittävä tarkkuus. Niin hän on lähes 38 kertaa parempi. Muistaakseni 37,8. Sä voit itse laskea sen. 1,01 potenssiin 365. Sitten tulee 37,83, jos mä muistan oikein. Jos en muista, niin valitaan jo Salmiselle. Hän toimittaa reklamaation minulle. Mä en lue niitä palautteita. Mä oon siinä määrin hauras ihminen. No on paljon elämäalueita, joissa tämmöinen 38-kertainen tason nousu ei ole mahdollista. Vaikka penkkipunnerus tai Cooper-tulos tai on semmoisia elämäalueita, joissa se ei vaan niin kuin ihmiseltä onnistu. Mutta sitten on elämäalueita, joissa voidaan hyvin kuvitella, että nämä systeemiset rajat ei leikkaa sitä kattoa. Siihen ei tule tämmöistä niin sanottua käppäystä, siis kattoa semmoista, joka leikkaa sen jatkokehityksen. Kielitaito voi olla tämmöinen. Jos sä osaat nyt vähän ruotsia, mutta sä alkaisit parantaa sitä prosentin viikossa, niin 7 vuodessa sä osaisit ruotsia paremmin kuin suomen ruotsalaiset keskimäärin osaa omaa erinkieltä. No se ei ole vielä paljon, mutta olisit kuitenkin ihan helvetin hyvä ruotsin kielessä. Joo, virkamiesruotsi menisi heittämään läpi. Ai mitä? Että ruotsin kieli on niin kuin väärin. Se syrjäyttää kaikki muut kielet päästä. Juu, saksan kieli. Ajattele saksaa. Tai, no, siis on paljon oppiminen, siis tämmöisiä oppimisen lajeja, missä se oppiminen korkoa korolle. Että aina kun sä opit vähän lisää, niin kaikki muu saa lisää merkityksiä, eikö niin? Tai sitten vaikkapa verkosto, siis ne ihmiset, jotka tuntee sinut ja haluaa olla tekemisissä sun kanssa. Että sä voisit ajatella, että sun verkosto, siis semmoinen tavallaan armeija, joka voisi tukea sun tavoitteita, jos sille päälle sattuvat, niin se voisi 38-kertaistua 7 vuodessa. 1% parannuksella viikossa. Eli on tämmöisiä alueita. Myyminen voisi olla tämmöinen. Ja yksi aika hyvä alue on vaikkapa se sisäinen dialogi, että miten sä puhut itsellesi tiukassa paikassa. Miten sä tulkitset asioita? Ensin on se sun temperamentin mukainen tulkinta, eli tuomitset itsesi ihan paskaksi ja laiskaksi ja kelvottomaksi ja niin kuin huonoksi syntymäväsyneeksi ihmiseksi. Mutta sitten se seuraava, kun eihän me yksittäisiä ajatuksia, niitä me ei hallita. Mutta me voimme päättää kyllä siitä, mitä mä yritän ajatella itsestäni seuraavaksi. Ja tämä tervehdyttävä, eheyttävä, maailmaa avaava ja valaiseva minäpuhe, niin sitä voisi parantaa sen. No sitä mä en tiedä, miten se voitaisiin siis laskennallistaa tai siis todeta, että se on se 38-kertainen, mutta ehkä tähänkin löytyisi joku malli. No niin, pointti on tämä. Systeeminen tuki tekee ja tukee sitä varsinaista edistymistä. Aikoinaan tykkäsin lukea kaikenlaisista mystikoista ja törmäsin semmoiseen Rumi Jumeirah Beach. Ei sen nimi oikeasti ollut Rumi Jumeirah Beach. Jumeirah Beach on jossakin tuolta, olisiko se Dubais. Mutta se oli Rumi sieltä päin, se oli tämmöinen suufimystikko. Ja hän totesi, en muista hänen nimensä, Jillä se alkoi. Se vaan mun päässä vääntyi Jumeirah Beachiksi. Mutta hän sanoi, että henkisellä tiellä, siis ihmisenä kasvussa on 3 kriittistä estettä. On kärsimättömyys, eli että haluaa nopeampia, isompia tuloksia, ei ole valmis maksaa hintaa, on semmoista vääränlaista ahneutta, saituutta sen suhteen, että miten paljon joutuu panostamaan, että saa jotain hintaa, niin kuin jotain tulosta. Kärsimättömyys oli ykkönen. Kakkonen on epäily, ei luota maailmanlakiin, ei luota, että asiat eivät. Siis kuvittelin, että tämmöinen koordinaatisto, näin. Y-akseli on tulokset ja X-akseli on aina aika, ellei toisin ilmoiteta. Ja sitten siinä on nämä tulokset, ne hiipii siltä vain lineaarisesti muotoa. Se funktion kaava on silloin Y on yhtä kuin KX. Siinä on joku kerroin, Y on yhtä kuin KX. Se, eikö niin, tässä välissä ne ihmisen haluamat tulokset ajan funktiona hiipii. Mutta sehän ei mene näin. Elämässä ei ole siis tämmöisiä lineaarisia kehityksiä. Ja kaikki kehitykset on luonteeltaan eksponentiaalisesti. Aluksi ei tapahdu mitään, ja sitten lopulta tapahtuu ei mitään, eikä vieläkään tapahdu yhtään vittu mitään, kunnes sitten alkaa tapahtua. Sitten tapahtuukin paljon. Ja ihan tarkkaan ottaen se käyrä menee niin, että aluksi se käy sen peruskäyrän, sen perus, mitä me kuvitellaan, että asioiden edistys on, se käy sen yläpuolella, kun ihminen innostuu kauheasti ja se ahnettiin aluksi, ja se on kärsimätön. Niin siinä innostusvaiheessa me poiketaan siitä trendistä ylöspäin. Sitten tulee se lipsahdus, innostus, lipsahdus, repsahdus, ja sitten se sukeltaa sinne hitaaseen kasvuun, sen kuvitelun käyrän alapuolelle. Kunnes sitten lopulta, se on tämmöinen turhautumisen suo, kestää muuten kauan. Ja sitten lopulta se lähtee sieltä järkyttävään nousuun, ja tulee se murtopiste, siis se tipping point, ja sitten tulee läpimurto, ja sitten on lopulta se, mitä koko maailma ihastelee ja väittää lahjakkuudeksi ja onnekkuudeksi. Mutta nämä henkisen tie kolme estettä, kärsimättömyys, epäily, ei luota siihen, miten maailma on koodattu tai mikä on maailman laki, kuinka se on kirjoitettu. Ja sitten viimeinen on kiittämättömyys, että kun kaikesta huolimatta pääsee eteenpäin, niin miten herkästi sitä on kiittämätön. Vaikkapa siitä, että on vielä pelissä mukana. Tai saa yrittää. Väliin tämmöinen anekdootti. Kun mä opettelen siis sitä, että en olisi niin pakottava, vaan saisin oppia mieluummin pyytämään. Siis mieluummin tämä, että tapahtuko niin kuin on tarkoitus, kuin se, että mä yritän väkisin runnoa maailman semmoiseen muottiin, joka on ikään kuin mun ihanteesta käsin. Mä olin semmoisessa, no se oli yksityistilaisuus, semmoinen, silloin kun mä oon aloittanut yrittäjänä, niin oli tämmöinen aivan ikoninen hahmo, Jouko K. Leskinen, tehnyt vaikka mitä. En nyt tässä hänen elämänkertaansa lähde toistamaan, mutta kun katsoi, millaista väkeä siellä oli juhlayleisössä ja sitten minun lisäkseni siellä puhuu Esa Saarinen. Jouko K. Leskinen on poikkeushenkilö. Voit vaikka googlata saavutukset. Mutta sitten ennen mun puheenvuoroa oli todellakin professori Esa Saarinen, filosofi Esa Saarinen ja ensinnäkin kävi niin, että siinä Esan puheenvuorossani mestari Saarinen liikuttui 3 eri kertaa. Hän oli hyvin, se oli tunteikas hetki monesta syystä. Se oli paljon ihmisiä. Tämä tilaisuus oli järjestetty Jouko K. Leskisen, eli Joken 80-vuotisjuhlan niin kuin merkeissä, mutta sitten siellä oli paljon ihmisiä, jotka oli vähän vanhempia, sitten vähän nuorempia, mutta ei kauheasti nuorempia. Mä olin sieltä nuoremmasta päästä. Oli siellä myöskin tämmöisiä junioreita, eli noin 40-vuotiaita liikkeenjohtajia ja liike-elämässä olevia ihmisiä. Mutta se oli vaikuttava hetki senkin takia, että sillä viikolla Aira Samulin oli poistunut tästä ajallisesta ajasta. Ja se oli tietenkin, kun Aira oli Esan perhetuttu ja naapuri, ja ne vietti paljon aikaa, siis Pipsa ja Esa ja Jorma Uotinen ja Aira Samu. Niillä oli siis tietenkin, se oli hänelle iso hetki elämässä, ja sitten on muitakin tämmöisiä merkkihenkilöitä melko hiljattain poistunut joukostamme, niin Esa oli aika tunteikas, ja siellä puheessa oli niinku ihan fantastisia kohtia. Mä haluan välittää sieltä muutaman. Esa sanoi, että pikkuisen parempi tapa ajatella johtaa aina, se synnyttää pikkuisen parempaa elämää. Eli jos kehität itsellesi ajattelutavat, jotka tuottaa pikkuisen parempia tapoja ajatella, niin sen seurauksena ihminen tekee valintoja ja hahmottaa asioita, tulkitsee tilaisuuksia ja mahdollisuuksiaan ja uhkia ja riskejä ja niin poispäin. Mutta pikkuisen parempi tapa ajatella synnyttää pikkuisen parempaa elämää. Sitten kun tämä jatkuu korkoa korolle, niin elämästä voi tulla hyvä. Ja sitten kaiken näköistä niin sattumaa ja yllätystä tulee tietenkin. Mutta Esa sanoi, että missä hengessä sä osallistut vuoropuheluun maailman kanssa ja itsesi kanssa. Eli kun hyvin karkeasti on kaksi dialogia, on kaksi vuoropuhelua. On vuoropuhelu muiden kanssa, siis maailman kanssa, ja sitten on se dialogi itsensä kanssa. Niin onko se puhuminen tai vuoropuhelu, tapahtuuko se väittävässä hengessä vai kysyvässä hengessä? Onko se toteavaa ja tuomitsevaa ja lukitsevaa, vai onko se avaavaa, uteliasta, etsivää? Onko se puhe luonteeltaan valtaa hamuavaa, tilaa ottavaa, eikö niin, kontrolloivaa, vai onko se valtaa luovuttavaa? Siis sun minä-puhe tai puhe kenen kanssa tahansa, sehän voi joko siirtää valtaa toiselle ihmiselle, tai se voi pyrkiä siis anastamaan toiselta ihmiseltä sitä liikkumatilaa tai valtaa. Ja ihan samalla tavalla itsesi kanssa. Puhutko kielteisesti vai myönteisesti eri tilanteissa, eri ihmisten kanssa, itsesi kanssa ja niin poispäin. Eli missä hengessä vaikutat tässä maailmassa? Aivan satumaisen hieno puhe. Ja sitten tämä hyvin arvovaltainen yleisö, ne nousee ylös. Standing ovation. Ja syystä. Mestari Saarinen. Ai. Tulee Iivisniemen pojan vuoro. Tiedättekö mitä? Oli aivan tavattoman helppoa nousta Esän jälkeen lavalle. Koska tästä Esan puheesta vaikuttuneena mä sallin pikkuisen paremman ajatuksen itselleni. Nousenko mä tuohon lavalle Esan jälkeen kilpailemaan vai kilvoittelemaan? Onko mä siellä siis tavoittelemassa vielä Esaakin parempaa esitystä vai mahtaako se riittää, että väki on erittäin myönteisesti viritetty ja mä yritän kilvoitella antaakseni sitä omaa parasta. Ja mä ajattelin, että jospa jätetään tämä kilpailu tällä erää väliin. Ja ai. Oli kyllä hyvä. Hei, kiitos Esa Saarinen. Nämä on tapoja ajatella, tapoja suhtautua, tapoja toimia. Näiden muokkaaminen on vaikeaa, mutta sitten jos tässä onnistuu, nämä on siis helvetillisen haastavia hankkia nämä tavat, jotka vie sinua eteenpäin. Mutta niiden kanssa on ihana elää ja tapaa ihania ihmisiä ja onnistuu suuremmoisella tavalla. Ja sitten vastaavasti ne heikomman tason tavat, ne on helppo hankki. Niiden kanssa on yhtä helvettiä elää. Nyt Gretchen Rubin, lupasin tämän teille. Hänellä on tämmöinen jako, että on, mä käyn sen niin kuin suomeksi, tai mä oon suomentanut sen, ja sitten mä annan ne englanninkieliset termit, ne, jotka teistä haluaa tutkia asiaa eteenpäin. On siis tämmöinen kannattelija, taakankantaja, asioiden niin kuin pystyssä pitäjä, se on upholder Gretchen Rubinin kielessä. Ja sitten on tämmöinen kuuliainen, eli ylijoustava, se on obliger, obliger, jos ääntämys oli epäselvää, se on kuuliainen. Ja sitten on tämmöinen kyseenalaistaja, questioner, siis semmoinen, joka on skeptinen. Ja sitten lopulta on rebel, eli kapinallinen. Eli meillä on 4 K:ta. Kannattelija, kuuliainen, kyseenalaistaja ja kapinallinen. Gretchen Rubin on kirjoittanut kirjan The Four Tendencies, 4 taipumusta. Se on kirja siitä, miten meidän temperamentissa ja siinä niin kuin, psykopatologiassa ja persoonallisuuden ytimessä on 4 tapaa suhtautua odotuksiin ja sitten niistä muokata tapoja, systeemejä. Koska systeemit päättää sen, mitä tekemistä tuetaan ja kuinka tässä lopulta käy. Tämä on mun esimerkki siitä, että 1% lisää viikoittain johtaa 38-kertaiseen parannukseen, 1% vähemmän johtaa romahdukseen, jossa jäljellä on pääomasta 3%, eikö niin 0,03, niin siis 365 viikkoa putkeen, se on siis laskennallinen, täällä vaan niin kuin halutaan hahmottaa sitä, mutta jokainen ymmärtää, että ilman tapojen tukea, niin ei ihminen muista joka viikko peräkkäisinä viikkoina aina vaan jatkaa samasta teemasta. Eli hän tarvitsee semmoisia tapoja, missä hän palaa näihin. Ja nyt nämä 4 K:ta, kannattelija, kuulijainen, kyseenalaistaja ja kapinallinen. Niillä on kullakin on niin kuin suhde ulkoisiin odotuksiin ja sitten on suhde sisäisiin odotuksiin. Nämä kannattelijat, taakankantajat, usein hyvin vastuulliset ihmiset, johtajissa on heitä paljon, koko väestössä aika paljon vähemmän, en ole ihan varma, mutta muistaakseni se on 17%, voit tarkastaa jostakin, mikä se oikea luku oli, mutta tätä luokkaa alle 1/5, niin heillä on tämmöinen, että he täyttää ulkoiset odotukset ja he täyttää sisäiset odotukset. Eli heillä on sisäinen standardi tai tahtotila, odotus itsestä itselle. Ja sitten on ulkoiset odotukset, mitä muu maailma vähän niin kuin odottaa sulta. Mitä sinut tuntevat ihmiset sulta odottaa. Tai jos sulla on vahva maineasema, ei niitä tarvitse tuntea sinua, mutta ne sen maineen kautta tietää, mitä sulta on syytä odottaa. Ne on näitä kannattelijoita. Sitten on nämä kuuliaiset ihmiset. He täyttävät auliisti ulkoiset odotukset. He reagoivat hyvin herkästi siihen, mitä heiltä pyydetään ja odotetaan. Mutta he vastustaa omia sisäisiä odotuksiaan. Eli heillä on tämmöinen käsijarru päällä sisäisten standardien ja pyrkimysten suhteen. He ovat sisäisesti oikosulussa tai ristiriidassa, ulkoisesti tosi kuuliaisia. Tekevät, mitä pyydetään. Sitten on kyseenalaistaja. Se taas vastustaa ulkoisia odotuksia. Hän ei ota mitään vastaan, siis niin kuin käskynä tai annettuna totuutena. Hänen pitää saada tutkia se asia itse ja hän on siis kyseenalaistava, kriittinen, pohdiskeleva. Ennen kuin hän itse sen homman ymmärtää ja siihen älyllisesti pystyy sitoutumaan, niin vasta sitten, kato kun se kyseenalaistaja vastustaa ulkoisia odotuksia, mutta täyttää sisäiset odotukset. No sitten meillä on tietenkin tämä rebel. Alle 1/10, jos muista oikein, niin luku olisi ollut 7. Tämä nyt ei ole maailman siis parhaiten tehtyä tutkimusta, niin näillä prosenttiluvuilla ei ole semmoista merkitystä. Mutta kapinallinen rebel vastustaa ulkoisia odotuksia ja vastustaa sisäisiä odotuksia. No, kuinka kävikään siltä vaan, että kun mä tätä valmistelin sua varten, niin huomasin, että puhelimessani vanhanaikaisesti tulee tekstiviesti. Herra Ylppö, ystäväni Herra Ylppö. Hän lähettelee mulle tämmöisiä erilaisia, me olemme siis jonkun aikaa tunteneet ja mä oon jopa tuo rahoittanut äänet hänen elokuvassaan. Ja no, se on ollut erittäin hedelmällistä ja ravitsevaa se ystävyys ja ollaan tehty ihan yhteistyötäkin. Hän on aika ajatteleva. Esimerkiksi, no tämä ei tullut tänään, mutta hän yksi päivä pohti tämmöistä, että Jari, itsestään auki pysyvä jätesäkki, siis pystyssä auki pysyvä jätesäkki, olisi rakennus- ja remppahommissa aivan lyömätön. Sellaista ei käsittääkseni ole. En tiedä, mutta olen nähnyt sellaisia telineitä, jotka pitää jätesäkkiä pystyssä ja auki. Mutta no niin, mutta tänään tuli, kun mä mietin näitä kuuliaisia kannattajia ja kannattelijoita ja kyseenalaista, niin tuli tämmöinen, 13.47. Vähäinen kontrolli plus korkeat odotukset. Siitä tulee taiteilija. No niin. Sitten mä sanoin, että Ylppö, teen just aiheesta podcastia. Mulla on semmoinen nelijako, jossa toi tyyppi on nimeltään questioner. Saanko tempaista sut mukaan? No sit toki. Täällä on hyvin mielenkiintoista. Ehkä Jari tässä on kuule kaiken ydin. Aina mennä ytimeen. Se on tapamme. Miksi niin moni taiteilija sanoo tekevänsä taidettaan ahdistuksesta? Ehkä se on valetta. Asiahan on toisinpäin. He ovat osin tietämättään ahdistuneita, koska odotukset ovat korkeat ja kontrolli vähäistä. Toki voimme opiskella, tehdä rajummin töitä, promota, et cetera, mutta onko meillä kuinka paljon kontrollia siihen, miten teoksemme vastaanotetaan? Pitävätkö ihmiset maalauksistani? Osuuko lauluni semmoisen aikakauteen, että radiot soittavat juuri sellaista musiikkia, jota parhaiten osaan ja jota rakastan? Pitävätkö ihmiset ylipäänsä biiseistäni? Pääseekö elokuvani Berliiniin? Vai Sodankylään? Vai Raumalle? Oman kokemukseni mukaan sanoisin, tieteellistä termiä käyttäen, ihan vitun randomia. Hyvä. Useita emmoja ja kultalevyjä kahminut tuottaja Rauli Eskoliin, minä sain hänen tuotannossaan 3 kultalevyä, opasti mua studiossa, että opettele sietämään epävarmuutta ja luovu kontrollista. Oli mulle vaikeaa, on edelleen. Toivottavasti saat näistä matskua podcastiin. Mä menen maalaamaan. Olen kuulolla, kun podcast ilmestyy. Kiitos Ylppö. Näistä ihmistyypeistä johtuen niin, on vaan niin, että mun semmoinen nuorena siis ajattelin, että on olemassa joku niin kuin universaali voittavien tapojen setti. Paskaton. Semmoinen kaveri kuin Mason Curry on kirjoittanut kirjan Daily Rituals, eli hän on pohtinut tämmöisiä briljantteja, luovia ihmisiä, ottanut selvää, että millaisia niin kuin suorastaan sakramentiksi pyhitettyjä tapoja heillä on, tai millaisia niin kuin toimintaympäristöjä, malleja ovat luoneet itselleen. Ja sitten se pointti on se, että niillä kaikilla on se oma tapa ja tyyli, mutta ne vaihtelee villisti tyypistä toiseen. Esimerkkejä Mason Curryn. Moni näistä on kirjoittaja. Siellä on muutama maalaajakin seassa. Yksi. Sitten on säveltäjä. Mutta anyway, Haruki Murakami, eikö niin, japanilainen, hieman outo kirjailija Haruki Murakami. Hänen juttusa oli nostaa aikaisin ylös kirjoittamaan. Ensin hän kirjoitti 4 tuntia itseasiassa tyhjäksi, että hän lähti lenkille. Ja hän oli sitä mieltä, että se 8 kilometrin päivittäinen juoksu synnytti sen kestävyyden, jonka turvin hän joka aamu kirjoitti. Mutta sitten on vaikka Tom Stoppard, näytelmäkirjailija, joka idis on taas se, että kun kaikki muut menee nukkumaan, niin hän kirjoittaa myöhään yhden. Niin kuin, eikö niin? Toinen on punarinta ja toinen on pöllö. Noin niin kuin ornitologisesti luokitellen. William James vitkasteli loppumattomasti. Charles Darwin, hänen idiksensä oli elää semmoisessa hyvin hiljaisessa ennustettavuudessa ja panttaa sitä The Origin of Species-kirjaansa. Kunnes kyllä räjäytti potin. Ehkä oli hyvä, että panttaisi aluksi. Voi olla, että siitä ei olisi tullut semmoista. Kalle Päätalo ei ollut muuten tässä listassa, itse keksin, mutta hänellä oli työajat. Siis hän oli rakennusmestari, hän ajatteli, että ne työajat 7 ja 4 muistaakseni. Se on se tapa. Hän siis silloinkin, kun hän oli jo täynnä syöpää, niin hän edelleen 7 meni sinne yläkertaa Pispalassa ja kirjoitti. No sitten on tietenkin nämä, jolloin tämä metodi on siis känninen rellestys, tiedättekö te? Revelry. Hemingway. Hemingway väitetään, en tiedä, onko tämä edes totta. Joku on sanonut, että ei se ole tämmöistä sanonut. Mutta siis hänellä oli tämmöinen ohjekirjailijalle. Write drunk, edit sober. Kirjoita kännissä, edit on selvänä. Liian hyvä ollakseen totta. Mutta okei. Edgar Allan Poe ja Bukowski ja F. Scott Fitzgerald ja... Noniin. Jane Austen rakasti kirjoittaa kiireen ja hälinän keskellä, niin kuin myös jonkin verran pakostakin. Mario Puzo, kummisetä. Kahvia, huusi Kierkegaard aina. Joo. Ja sitten taas Gustav Mahler tai Mika Valtari huusivat hiljaisuutta. Eli ei ole universaaleja voittavia tapoja. Mainitsemani Gretchen Rubin. Jos muuten joskus jossakin oot kuullut mun sanovan Ruben, se johtuu siitä, että mä tunnen Rubenin. Mutta hänen sukunimensä on Stiller. Ei ole mitään sukua Rubinille. Anteeksi. Tää on tällaista. Hei, hänellä on semmoinen kirja kuin Better Than Before, toinen kirja. Ei siis Four Tendencies, vaan Better Than Before, parempi kuin ennen. Hänellä on 4 strategiaa, jolla näitä tapoja voi tuunata. Siellä on monitoroi, eli se mitä sä seuraat, se saa huomiota, se alkaa kehittyä. Huomio on vallan valuutta. Mulla on yksi kaveri, joka oli ennen, niin kuin, teki se mitä tahansa, niin se oli lihava. Aina vaan lihava. Ja voi huonosti, ja niveliä särki, ja veriarvot kauheita. Ja... Sitten kun mä viimeksi näin, niin se oli laihtunut 16 kiloa. Ja oli siis niin kuin silmät hehku kuin mopolamput. Ja... Mitä on tapahtunut? Sanoin, että hänellä oli semmoinen glukoosimittari. Se oli laittanut semmoisen, mikä liian tarra. Siis tämmöinen ympyrä, joka mittasi koko aika, joka jumalan hetki hänen siis verensokereita. Että paljon veressä on sokereita. Sitten hän oli appi, hän katsoi aina, sanoi, että kato, näin paljon, näin monta millimoolia on glukoosia veressä. En tiedä, mikä on se yksikkö, millilitraa, jotain. No, mutta anyway, nyt kuitenkin siis se lihavuus ja turpoaminen, niin kato, kun kakkostyypin diabeteksessä erotuksena ykköstyypissä haima ei tee sitä insuliinia tarpeeksi tai ei lainkaan, ja kakkostyypissä niin keho menettää herkkyytensä sille insuliinille. Mutta tämän tilan voi palauttaa. Ne sanoo, että tästä on tullut hänelle peli. Nyt, aina kun se laittaa jotain suuhunsa, niin se katsoo siis ihan tämmöisen valtavan uteliaisuuden vallitessa, mitä tapahtuu. Sano muuten tämmöisen jutun, että välillä kun on tämmöisiä vaikka jogurtteja, missä lukee low carb, niin ei se ainakaan sen glukoosimittarin perusteella ole low carb, koska verensokeri pamahtaa ylös. Eli se on markkinointi. Joo. Itsemonitorointi. Itsemonitorointi johtaa siihen, että saat tietoisempi ja tietoisempi siitä, mitä sussa tapahtuu, jolloin se tietoisuus itsestä vahvistaa myös pikkuhiljaa sitä itsekontrollia. Toimii. Näitä on 4. On siis monitoroi, sitten on luo perusta, aikatauluta ja tilivelvollista. Tämä perusta on siis yksinkertainen ajatus. Voidaanko siis panostaa johonkin? Sun täytyy paastota jostakin toisesta. Hyvien tapojen ytimessä aina paasto, pidättäytyminen. Se on tämmöinen ritualisoitu itsensä kieltäminen. Sä et voi panostaa paljon hyviin juttuihin, ellei sä paastoa huonoista jutuista. Täytyy tehdä vähemmän enempiä asioita, jotta voisi tehdä enemmän vähempiä asioita. Tämä on aika yksinkertaista. Tee vähemmän enempiä asioita, jotta voit tehdä enemmän vähempiä asioita. Sitten sä annat vaan näiden, eikö niin, vähemmän enempiä asioita, mitä kaikkea siellä on. Ja sitten enemmän vähempiä asioita, mitä ne on. Gretchen, ei Ruben, ei siis sukua Stillerille, vaan Rubin. sanoi, että no, hän on päätynyt, että niitä on 4. On uni, on liike, ravinto, asioiden selkeys tai siisteys ja lopulta on lupaukset. Tai no jaa, ollaan nyt ihan rehellisiä. Lupaukset on mun lisäys. Mä katsoin sitä. Se on kiva kirja, ei siinä mitään, mutta tästä puuttuu jotain. Tästä puuttuu sosiaaliset sitoumukset ja lupaukset. Marraskuun 15. päivä alkaa Navaratri. Joo. Se on hindujen tämmöinen paasto. Mä rupesin miettimään, että tämmöistä rituaalista itsekieltäytymistä, niin mainitsi joku uskonto, missä ei ole paastoa. Siis vuosikellon mukaista paastoa. Hinduilla niitä on vaikka kuinka paljon. Navaratri on siis 2 kertaa vuodessa. Nyt on tämä syksyn joku Shadra Navaratri. 2 kertaa vuodessa, nyt, siis 9 yötä ja 10. päivänä tämmöinen hyvä voittaa pahan. Eli se on Sharad Navaratri, on tämä syksyn tällä hetkellä käynnissä oleva. Eli siellä on semmoinen jumalatar Durga ja se kukistaa demoni. Mahishasura. Mahishasura. Nämä on hyviä nämä nimet. Hyvä voittaa pahan. Ei, kun tämä oli äsken muuten paska. Se oli syys-lokakuussa. Mikä alkaa marraskuussa? Ortodoksien Filippospaasto. Joo, se on marraskuun 15. päivä. Tämmöistä on. Vähän vielä hindujen paastosta. Ja sitten päästään buddhalaisten pätkäpaastoon. Kaikki tärkeitä. Karvakaut. Hindut. Se on vähän niin kuin Ramadan, koska siinä paastotaan auringon noususta auringon laskuun, eli siinä välissä ei syödä mitään, mutta tämä karvakaut, kaut on siellä, C-A-U-T-H, vähän niin kuin Minna Kant, mutta N:n tilalla on U, karvakaut. Naisten paasto. Mitä ne tekee Pohjois-Intiassa? No, aamulla noustaan, ennen siis auringon nousua pitää syödä, jos aikoo kestää päivän. Paastotaan pitkin päivää, kunnes aurinko laskee. Ja rukoillaan aviomiehelle terveyttä, onnea ja menestystä. Siellä muuten kannattaa rukoilla aviomiehelle terveyttä, onnea ja menestystä, koska ainakin ennen leskelle ei ollut suotuisaa. Se aviomies kuoli, ei siitä perintöä saanut, sitten saa jotain muuta. Väitetään, että ei ole, mutta silloin tälle Pakistanista tulee näitä juttuja esiin. No niin. Sitten niillä on karppauspaasto, Ekadasi. 2 kertaa kuussa täyden kuun ja uuden kuun aikaan, niin ei viljaa. Niin mä lupasin teille tämän buddhalaisten pätkäpaaston. Tämä on musta, siis koitan vaan tällä sanoa, että ei ole sellaista siis hengellistä, eikö niin, juutalaisilla on Jom Kippur. Pitkä ja vaativa. Ja no tietenkin siis muslimilla on Ramadan. Ja buddhalaisilla on kanssa, niillä on, ne väittää, että niille paasto, mutta onpas. Theravada buddhalaisilla, niin niillä on tämmöinen 2 mad. 2 meals a day. 2 mad. 2 mad. Eli syödään 2 kertaa. Ensin aamulla auringon nostessa ja sitten 12. Ja sen jälkeen paastotaan 16-18 tuntia riippuen siitä, koska se aurinko seuraavan kerran nousee. Joo. Paasto toimii. Paljon muustakin voi paastota paitsi ruoasta. Eikö niin? Ei siitä ruokapaastosta. Siis, sä voit paastota viihteestä tai pornosta tai kulutuksesta tai voitohimoista tai oikeassa olemisesta tai toisten ihmisten tunnelman droppaamisesta. Ajatelkaa, että on ihmisiä, joilla on tapana vaikkapa siellä X:ssä. Ent Twitter. En kuuluu sanoa vielä vuoden verran. Sitten ehkä se on nyt jopa se sanoa. X, ent Twitter. Mutta on siis ihmisiä, joiden niinku, käsitys hyvästä elämästä on se, että dropataan toisten tunnelmaa nimellä ja henkilökohtaisuuksiin menemällä. Paastoa siitä, perkele. Joo. Ai kun mä tykkään tästä. Mä löysin täältä tämmöisen Tennisonin. Tennison on hyvä. Mutta tässä Rubinin, Gretchen Rubin. Monitoroi, sitten on tämä luo perusta, eli tämä foundation. Täytyy paastota, jotta voi panostaa. Sitten on aikatauluta. Toistan suurvalmentaja Jarmo Riskin hienot sanat, miten pääsee hyvään kuntoon. Sen jälkeen, kun on löytänyt itselleen sopivan lajin, niin tärkein yksittäinen asia, joka vaikuttaa siihen, että sä pääset todella hyvään kuntoon, on päättää, mihin kellonaikaan sun harjoitus alkaa. Aikataulut. Se, minkä sä aikataulutat, se saattaa jopa onnistua. Se harjoituksen alkamisajankohdan laittaminen kalenteriin. Ja sitten se, että se hetki on pyhä. Se on siis sakramentti. Jamppa. Ja se neljäs oli tilivelvollista, eli hankin sosiaalinen tuki. Koska ihminen on semmoinen, että niin kuin totesin näin Gretchen Rubinin tekstin, niin meillä on upholder, eli tämä kannattelija. Hän on herkkä ulkoisille odotuksille, mutta sitten on myöskin kuulijainen, joka on herkkä ulkoisille odotuksille. Siitä on apua. No, joku sanoi, että entäs rebelit ja kyseenalaistajat. Se on eri podcastin aihe. Siihen ei mennä nyt. Mä lupasin Alfred Tennisonia. Tämä on musta hieno. Tai mulle tämä on hieno. Tämä antaa voimia. Tämä tulee siis ennen Tennisonia. Vähän Herman Hesseä. Ei ole sitaatti, mutta ajatus on Herman Hesseltä. Kun ihminen on nuori, niin hän kokee, että elämä on ikuista. Ja mikä tahansa on mahdollista. Voimavarat ei ole rajallisia. Ja tästä seuraa, että se ihminen omistautuu siis omille teoilleen ja omille ajatuksilleen. Ja hän palvoo sitä omaa tekemistä ja ajattelua. Mutta sitten jossakin vaiheessa ihminen aikuistuu. Hän tulee vanhemmaksi. Ja hän tajuu, että jossakin on loppu. Jossakin on loppu. Ja mitä ikinä mä olen koskaan tehnyt, se putoaa sinne siis kuoleman avantoon. Se katoaa sinne mustaan veteen. Ja se on yhtä tyhjän kanssa. Mitään mä en siitä saa. Ja sen takia vanhemmat ihmiset kaipaa elämäänsä ikuisuutta, jotta kaikki, mitä he tekevät loppuelämänsä ajan, ei päätyisi madoille tai avannossa ravuille. Niin kuin huomaat, ei ole sitaatti, mutta se ajatus oli tämä, että nuorena ihminen elää ikuisesti, vanhana ihminen tajuaa, että sitä aikaa on vähän. Ja sitten kun tajuaa sen ajan rajallisuuden, niin haluaa semmoiset tavat, että omista luonteen taipumuksista huolimatta, niin se mikä on jäljellä, niin se olisi arvokasta. Tämä Alfred Tennyson totesi, että minun on tartuttava toimeen, jotta en kuihtuisi epätoivosta. Se ajan rajallisuus synnyttää meissä epätoivoa ja eksistentialistista kauhua. Ja niinpä se Victorian ajan suuri runoilija Alfred Tennyson pohti sitä, että kun aikaa on vähän, niin jumalauta, kerran vielä pojat. Siellä on semmoinen hyvin pitkä runo nimeltä Odysseus. Ja se, nyt tämä on niin hyvä, että mä luulen, että tämän on kääntänyt joku ihan oikea tekijä, mutta mulla ei ole tässä lähteessä tämän Tennysonin suomentajan nimeä, mutta etteiköhän se jostakin löydä. Mutta toimin tässä siis kyseenalaisesti, kun mulla ei ole kertoa, kuka tämän suomennoksen on tehnyt. Mä sanon nyt Yrjö Jylhä. Yleensä jos on joku Shakespeare-käännös tai joku, niin huudat vaan Yrjö Jylhä. Niin tiedä vaikka, tai onhan näitä muitakin, V.A. Koskenniemi. Noniin, Alfred Tennyson liittyy siis tämän Odysseus-runon se ajatus, että okei, tässä ollaan vanhoja ja arpisia ja väsyneitä, mutta kaikki ei ohi. Ja se jäljellä oleva aika, se on superarvokasta. Kaksi vikaa säkeistöä. Vaik on paljon poissa, paljon vielä on. Ja vaik voimamme on toista kuin se, mikä käänsi ennen maan ja taivaan, me olemme, mitä olleet olemme. Jos heikensikin meitä aika ja elämä, entinen on hehku sankar sydänten. On tahto luja yrittää, etsiä, löytää, vaan ei luovuttaa. Vitut marraskuusta. Painetaan eteenpäin. Ensi kuun jälkeen on vuosi 2024 ja päivä taas pitenee. Kiitos. Mä oon tehnyt paljon elämässäni tämmöistä julkisen palvelun sisältöä ja oon saanut paljon kiitosta siitä sisällöstä. Mutta eivät ne ole varsinainen työni. Se meidän varsinainen työ Trainers Housessa on tietenkin auttaa yrittäjiä ja johtajia ja työyhteisöjä eteenpäin. Tiedän, että siellä on ihmisiä, jotka ovat vaativissa ammateissa, tulosvastuullisissa ammateissa, johtajia, yrittäjiä. Teitä varten mä järjestän tämmöisiä maksuttomia tienhaaratilaisuuksia, siis live-tilaisuuksia, jossa ihmiset tulee meidän toimistolle ja sitten katsotaan silmästä silmään ja vietetään hedelmällinen hetki. Nyt jos sua kiinnostaisi tulla tämmöiseen tienhaaratilaisuuteen, sitten pitää mennä jarisarasvuayhteenkirjoitettuna.fi/tienhaara. Maksuttomia kohtaamisia Trainers Housen toimistolla. Mä vedän niitä. En tuhlaa sun aikaa. Hi.